Tā, lūdzu, Inta, vārds. Tev.
Pienotiet. Tāds ir rīpiets. Tā ir izdarīta grozījuma 22,000.
Uzreiz jautājums. Ja es šobrīd no sistēmas izprintēšu atskaiti, viņi sakritīs ar
kukuslēm projektu?
Nesakritīs.
Nesakritīs. Okay. Jo šie ir, vēl tiek precizētas izglītības finansējums, dotācijas ienākošās un izdevumu, visi tie tiek precizēt, jo tas nav izdarīts.
No pirmdienas ir tikai labots viss, kas attiecās uz izglītības iestādēm. Cits nekas nav labots.
Ir kādā iestādē arī, teiksim, divu kodā pagrozīts, precizēts no viena, teiksim, no piektā zīmīta, kas ir kaut kur pagrozīts.
Liela cipara nav mainīta no pirmdienas?
Lieli, nē, nav lieli. Ir tagad tikai izglītībai tur savstāpēt tie, nu, tas ieņēmumu izdevumu.
Skaidrs.
Atlikums, jā. Tātad izdarīt grozījumu 2025. gada 18. februāra sēstošos noteikumos. Izteikt sēstošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumus 67.395.210 eiro apmērā. Un izdevumus apstiprināt 74.437.692 eiro apmērā. Izteikt sēstošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 7.042.482 eiro apmērā. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu, otro apakšpunktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembrī 2025. gadu 2.411.324 eiro apmērā. Un tad grozījumiem sekojuši skaidrojumu. Palielina valsts budžeta mērķi, tās valsts budžeta transfertus, tās ir mērdotācijas. Palielina pašvaldības pamata budžeta iestāžu ieņēmumus, palielināti izdevumi par atlīdzību, palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, samazināt izdevumu par subsīdijām un dotācijām, samazināt izdevumu pamata kapitāla veidošanai, palielināt izdevumu sociālo pabalstu apmaksai, samazināt finansēšanas daļa. Skaitliskā informācija par šiem ir pirmā otrā pielikumā. Un informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānots izmaiņas. Palielināt ieņēmumu no saņēmtiem valsts budžeta transfertiem 154.360 eiro. Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 1372 eiro. Palielināti ieņēmumi par pārējiem 21.30.0 grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 9.105 eiro. Kopējais pamatbudžeta ieņēmuma pieaugums ir 164.837 eiro. Tā, par izdevumiem. Palielināti izdevumi atalgojumam par 75.075 eiro. Palielināti izdevumi darba devējs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45.319 eiro. Palielināti izdevumi mācību darba un dienesta komandējuma dienesta darba braucieniem 2.262 eiro. Palielināti izdevumi pakalpojumiem 118.589 eiro. Palielināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm, inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000. 32,207 eiro. Palielināti izdevumi periodikas iegādēji par 1 eiro. Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām komersantiem biedrībām no dibinājumiem par 17,080 eiro. Samazināti izdevumi pamatlīdzekļiem par 99,270 eiro. Palielināti izdevumi pensijām sociālajiem pabalstiem naudā par 13,580 eiro. Palielināti izdevumi pārējiem klasifikācijā neminētiem maksājumiem iedzīvotājiem naturā un kompensācijās 8,341 eiro. Samazināti izdevumi kompensācijām, kuras izmaksā personām. Nē, tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Samazināti izdevumi ir pašvaldības transferta un uzturēšanas izdevumu citām pašvaldībām 14,206 eiro. Te, nu, kļūdiņi tur ir. Jo te ir ierakstīts tas Latvijas tiesa, Eiropas tiesa, tas nav. 72 kods tas ir. 7200 pašvaldības transferta, uzturēšanas izdevumu transferta citām pašvaldībām. Tā. Tas ienākošie transferti sīkāk, ja skatās, kas ir 154,360, tas ir saistīts ar izglītības iestādēm valsts finansējumu un arī sociālam dienestam ar valsts finansējumu. Tā. Tad no pamatlīdzekļiem lielā summa 89,204 tiek pārcelt uz 2246 atsevināšanā Valdgales ceļiem, jo bija kodā 5240 pamatlīdzekļos, bet viņš tiek uz pakalpojumu pārcelts 89,204 un īvei arī 12,835 pārceļ uz pakalpojumiem. Tas ir galvenokārt 118,589 eiro, 2200 kodā, kas ir mainījies. Tā, 2300, kas ir, tas ir tas pielikumos, ko jūs redzat, tur ir 32,207 eiro palielināts brīvpusdienas 1. 4. Klasē. Un palielinājums ir no koda. Pašvaldību transferta uzturēšanas transferta citām pašvaldībām 14,206 un no, kad man tas otrs palika, no subsīdijas dotācijas komersantiem biedrībām, kas arī ir kristīgai skolai par bērniem, no tiem tur atlikums bija, un tad tas ir arī pārlikts uz brīvpusdienām. Tās ir tās lielākās summas. Un dzīvnieku patvērsmei Ausmu arī ir, no, kur tam tagad ir, nav vairāk. Viņiem arī pietrūka finansējums un viņiem ir pārlikts no tāmes 01206 saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. No 22441 ir pārlikt 2000. Nē, no 2262 man jūk. No 2262 ir pārlikts 20,000, tas ir transporta nomi, jo tur ir, mēs bijām saplānojuši, ka pirks divas policijas automašīnas, divas skolēnu autobusus, bet nu viņiem tas iepirkums tikai tagad ir un tam maksās tikai nākošā gadā. Līdz ar to tur ir ietaupījums, ko varēja novirzīt uz Ausmas. Uz to dzīvnieku patvērsim ausu.
Tad mēs runājam par to domas lēmumu, ko pieņemam pagājušajā domas sēdē, kur mēs iegādājamies transportu.
Jā.
Mēs viņu maksās līgums, tātad?
Līgums, nu, patās aizgāja saskaņošanā, ka tad no nākošā gada, acīm redzot, arī iznāks tikai maksāt. Šīm gadā neiznāks maksāt. Jo šeit bija plānota gan tas, tā maksa, un arī 5 mēneši nomas maksa. Bet tā, ka tas viss ievilkās, tad šīm gadā tur nevajadzēja. Un vēl ir 25 tūkstoši iegrozīt no saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas no degvielas, kas arī ir ietaupījusies uz dziesmas svētku rēķinu. Un tas ir pārlikts uz ausumu, lai var apmaksāt rēķins. Tur ir 45 tūkstoši kopā ielikti. Tā ka man vairāk tās lielās summas, man tā kā...
Vai ir vēl jautājumi, tad uzreiz droši vien, vai intē ziņojums laikam ir viss, vai ne? Pareizi? Ziņojums ir...
Jā, ziņojums
jā, tā kā... jā, tad lūdzu deputātiem jautājumi. Pavars?
Jā, man bija jautājumi vakar, bet vispār direktori laikam nav... Šo mēs... Tur bija jautājums par tām tāmēm, kā mēs grāmatojam, kāpēc mēs negrāmatojam, tā kā... Tas bija par vecāku līdzfinansējumu naudām, bet tad mums ir tāme, atsevišķa tāme, mums ir plānoti ieņēmumi, izdevumi, izpildes, teiksim tā, nav.
Jā, ieņēmums grāmato parastajā tāmē un izdevums grāmato vecāku līdzfinansējumu tāmē.
Izdevumus? Nē, ienākums? Kāpēc, kāpēc ja mums ir atsevišķa tāme, kur mēs plānojam ienākumus,
jā.
Bet mēs grāmatojam citā tāmē?
Nu, uz to es nevaru atbildēt, kāpēc tā grāmata.
Tas uz to mums atbildēs izpildu direktoru.
Jā.
Jā. Labi. Tad man jautājums tad bija par brīvpusdienām.
Jā.
1-4 klašu posmā.
Jā. Jo, iepār...
Kā mēs šim sekojam līdz? Jo, piemēram, atsevišķām iestādēm tur ir pārpilde, ne par 100 vai 200. Un šobrīd redzu, ka tur pat 5 tūkstoši pēdējais maksājums veikts.
Nu, šitas bija no pašvaldības, ko mēs ielikām iekšā. Jo plānot
pēdējais bija... maksājums veikts ir 2. decembrī. Kā mēs varējām samaksāt no tā koda?
Plānots bija 0,8 ar koeficientu 0,8. Un tāpēc arī tur laikam ir pietrūcis, jo ir cenas cēlušās. Un tas bērnu skaits.
Tātad jūs sarēķinājāt bērnu skaitu un pieņēmāt, ka nu, 20% varētu būt neapmaksāt.
Nu, tā parasti neizlietot. Plānots, jā.
Bet jā, mēs oktobrī jau pamanām, ka mums beidzās nauda. Un decembrī mēs izmaksājam. Kā mēs samaksājam? Grāmatvedība saskaņojas.
Nu, tā nauda ir atrasta un iegrozīta, lai tam uzņēmējam nebūtu.
Es saprotu, bet šeit man ir jautājums par nu, kvalitātes kontroli, par vispār kontroli. Mēs jau par šo runājām jau nu, gadiem jau. Un šeit mums ir viena, labi, tur ir vēl visādas nelielākas un salīdzinošas, kur ir pārtēriņš, kur es redzu, jā, bet nu, šeit ir 5 tūkstoši, tas ir... Un īstenībā mēs jau to redzējām, ka būs oktobrī. Pie oktobra grozījumiem vajadzēja jau tur būt grozījumiem.
Jā, vajadzēja, bet man tas ekonomiskas ar to nodarbojas, to nevar izdarīt. Nevar izdarīt, jā. Un tāpēc arī vēl tagad, jo projām mēs groz arī tās izglītības finansējums, izglītības iestādēm.
Nu, bet mums iestādes vadītājs pat ir atbildīgs. Un iestādes vadītājs ieliek iesniegumus grozījumiem. Pareizi.
Pareizi, bet iestādes vadītāji to nedaru. Viņi īpaši neseko līdz.
Kā?
Nu, iestādes vadītāji īpaši neseko līdz.
Un reiz, kā mums nav izpildu direktoru.
Ir runa šobrīd, vari pateikt?
Jā, ir vairākās tāmēs, kur mums šie grozījumi ir paredzēti, bet tajā tāmē, kur es skatos, ir jau pārtēriņš, stingri pāri. Bet attiecībā, to, ko es tikko dzirdēju, mums iestāžu vadītāji neseko līdzi šīm te pārpildēm. Kas mums ir iestāžu vadītāji? Tātad iestāžu vadītāji ir paaugstināti atbildīgi ar paaugstinātu atalgojumu. Tātad viņam ir jāseko līdzi savam iestādes budžetam. Vai nu savukārt tam ir jāparādās pie vērtējuma, Nu, mēs vienmēr mums tur visiem labi un teicami, un kā tikai nav. Bet ja iestādes vadītājiem, kuram mēs maksājam vairāk, mēs viņu pieņēmām darbā ar paaugstinātām prasībām, tur ir specifikas prasības, un nesakojam līdzi.
Pilnībā piekrīt, mēs šo pašu jautājumu arī gan pie budžeta grozījumiem, ik pa brīdim arī atceramies šo tēmu, ka nu, tam būtu vērtējumos, tam būtu jāatspoguļojās. Tagad nevaru atsevišķus gadījumus, kurus šajā brīdī, nu, kad viņi ir aktualizējušies, arī tā kā mēģina ieskatīties uzreiz un tā kā aktuālo, vai es redzu kaut ko pat tajos komentāros, nevar apgalvot par visiem.
Nē, es vienkārši uzgāju.
Es pirmkārt piekrītu, ka iestādes vadītājiem būtu jāsako rūpīgāk līdz otrkārt. Mēs tiešām šobrīd izglītības kontekstā secinājām šajā rudenī vairākas lietas, kur iestāžu vadītāji nav nočikojuši. Tad tas bija gan tie pusdienu ēdināšanas jautājumi bija nokavēti, gan šie dotācija jautājumi šobrīd, labi, tas vairāk ekonomistu pusē. Jā, ir lietas, par kurām patiešām ir radušies vairākas lielas jautājumas zīmes, kāpēc tas tā kā nebija jau oktobrī izdarīts. Nu, šobrīd, nu šeit, diemžēl, man jāsaka, mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs skatāmies, ka mēs negribam palikt parādā par nu, piegādātājiem par ēdināšanu, plus arī par šīm pašām izglītības lietām, kur šobrīd tad tempā tiek labot tie grozījumi. Tā nav normāla pareiza situācija, piekrītu. Nu, izpildirektori arī šobrīd to zina, situācija apzinās, ar finansistiem esam šo tēmu pārrunājuši. Nu, tas vienkārši audzīsim, lai tā lieta turpmāk tā nenotiktu. Ir atsevišķas lietas, kuras tiešām ir uzlabojamas, kā jau Interi sacīja, ir identificēts arī darbinieku kaut kādas kļūdas, un, nu, kuras, cerams, tiks uzlabotas nākamajā gadā.
Jā, es vēl gribēju norādīt, ka mums ir darbinieki, kas atbild par šo, kuriem ir darba aprakstā, ka būtu jāsakotam. Un, nu, tomēr gribētu, lai mēs šos te darbiniekus izmantojam tam mērķim, kādēļ viņi pieņem darbā.
Tajos gadījumos tas ir atspoguļos novērtējumos.
Ekonomistiem nav jālodzās iestāžu vadītājiem. Iestāžu vadītājiem jāsaprot, ka tas ir viņu pienākums un tas ir vajadzīgs viņiem, nevis ekonomistiem. Tas jau ir svarīgi saprast.
Precīzi, bet tā realitāte ļoti bieži ir otrādi. Tā ir tā nelēma. Labi, vēl jautājumi, varbūt par grozījumiem.
Jā,
šoreiz laikam jā, man jāsaka paldies ekonomistiem, kas sagatavoja arī šo te tā kā informāciju par tiem lielākiem, kas tieši tagad ir vieglāk pārskatīt lietas. Bet jā, lūdzu, Laurim jautājumu.
Šī ir, jā, cik mēs pārcēm. Pie administratīvā departamenta 01103 mēs pārceļam 7000 no pakalpojumu pasākumu organizēšanai. Kas bija tas, ko mēs šeit nedarām? Vispār, es gribēju pateikt, mums ir ļoti švaka izpildi kopumā budžetā. Un tā, kad paskatoties izpildi, es redzu, ir izpilde 40%, 60%. Kopumā paskatāmies arī tā izpilde ir tāda, kāda ir. Nu, šeit arī ir jāsako līdz, jo savādāk sanāk tā, mēs budžetā ieplānojam naudu, un mēs to naudu, nu, tā kā rezervējam tam konkrētam mērķim. Beigās mēs to neizdaram, un es teiktu, ka tā nauda ir paliek rezervēta. Mēs viņu varējām novirzīt pilnīgi citiem mērķiem, ko šogad varējām realizēt. Un tad ir savukārt pēc tam jautājums pie nākamā budžeta, vai šī lieta bija tik aktuāla, ka viņa bija tiešām jāieliek budžetā. Mēs savādāk rezervējam liekus līdzekļus, ko mēs nevaram šogad realizēt citos objektos vai projektos vai vienalga kur.
Šai tāmē tas 7000 ir sadalīts, jo ir ieplānot naudu pasākumu organizēšanai, un tad ir attiecīgi izdalīts ar 7000 faktiskajiem izdevumiem, kam viņi, teiksim, pa citiem kodiem precizēt izdevumiem atsakot.
Ziediem naudu izmantoja tam pašam mērķim, tikai vienkārši sadalīt.
Jā, tam pašam mērķim, vienkārši
sadalīt.
Citā viņi ir ieplānot vispārējā kodā un sadalīt tālāk. Nu šeit ir, ja godīgi jāsaka, šis ir daļēji tas gadījums, ka mēs runājam par EKK kodu piekto ciparu, kam vispār nevajadzētu atspoguļoties mūsu darba kārtībā.
Jā, bet pie budžeta mums to visu vajadzētu redzēt. Es dzirdu, kā valstī mums atsevišķi politiķi un partijas runā par to, ka vajadzētu redzēt visus kodus, nu, es uzskatu arī deputātiem vajadzētu redzēt visus kodus, vismaz, kur mēs migrējam, audu nemigrējam un kā mēs viņu izmantojam. Protams, jautājums, vai cik mēs tālu ejam pie lemšanas un pārējo, bet pārskatām jau visam. Būvprojektu izstrāde, projektēšana, sagatavošana, minus 10000 Dundagas ielas otrā kārtē.
Jā, pareizi, to es aizmirsu pateikt. Tas ir Dundaks otrai kārtai, no 10 000 ir no tā, un 1190.
Man jautājums, kādēļ mums bija paredzēts šim projektam, mums paredzēta nauda budžetā, līgums noslēgts, kādēļ mums šeit ir kaut papildus izmaksas, vai kas šeit ir, kādēļ mēs meklējam papildus finansējumu no citām tāmēm?
Tas ir, bija domas lēmums par šo te. Kas arī tikas bija iepriekš.
Cik sens?
Tur bija sadārdzinājums, un tad viņi pārcēla.
Otrai kārtai?
Nē, tas ir uzgāja velosipēdijas ceļiem pārcelts 10 000, kopā 11 990.
Mums ir kaut kāds vienošanās par to sadārdzinājums. Valdes varbūt var pastāstīt. Kas mums šeit ir attiecībā par Dundagas ielas otro kārtu? 11 000 papildus. Es pieļauju domu, ka papildus, ja mēs grozam ārā no citām tāmēm, kas nebija konkrēti šī projekta tāma. No Ventspils ielas tā asfaltēšanas.
Jā.
Jā.
Pa Dundagas ielu varētu būt, kad man jāprecizē, vai es tagad nesamalojos, bet man liekas, ka tur varētu būt, par cik bija projekta izmaiņas ar ietaupījumu īstenībā kopā budžetā varētu būt, ka vienīgais jautājums ir, kas ir bijis pie izpildu darbiem un kas ir pie projektēšanas. Varbūt, kad viņš ir no viena uz otru, bet es kā tagad nesamalojos, jā.
Nē, šeit mēs...
Pa Dundagas ielu, jā, bija jautājums, jā.
Šeit?
Valdi, nospiet, jā. Šeit mēs ņemam ārā no citas tāmes, nevis tātad šeit mēs šobrīd nevaram runāt par... Mēs runājam tikai par sadārdzinājumu šeit.
Jā, viņš ir tā vienā.
Laine ir pieslēgusies, ja nav, tad varbūt, ka Laine var pieslēgties mūsu sēdē šobrīd. Valdi, tu varētu palīdzēt. Varbūt tikmēr mēs varam iet avai atzināt.
Tur bija izmaiņa būprojektā, lai varētu nākamā gadā realizējot ietaupīt. Kaut kas ar inženieru tīkliem, ja? Es nemaldos.
Nebūtu tās
sakrisa kartas un arī bija diskusija gan par to, tā tad bija rūpes par kokiem, kur bija no iedzīvotājiem komentāri, arī... un tad kopā ar projektētājiem tika secināts lietas, ko vajag piegrozīt, kā rezultātā vēl pie tam cenas pat tā kā mazākas.
Jo ietaupījums veidotos, ka tad nerok pa divām pusēm kokiem, bet pa vienu pārceļot un ietaupot vēl nerokot divus kabeļus, bet vienu, un elektrības kabelim ieliekot papildus dzīves, lai var kameras nodrošināt un, teiksim, tādā veidā, gan ir ietaupījums apjomos, bet tāpat laikā tas ir jātais izmaiņas būprojektā un atkal tanī posmā ir sadārdzinājums.
Kopsumā sadārdzinājums nesanāks, jo šobrīd sanāk dārgāk projektēšana, bet pēc tam gala rezultāts būs apmēram tas pats.
Tad mēs maksājam papildus par projektēšanu autoru uzraudzības kārtībā vai kā?
Jā, man liekas, ka tādā veidā ir, jo izmaiņas ir, teiksim, atrodot likumdošanā pie inženieru tīkliem, kad ir saskaņots izmaiņas, kas pēc tam pirms nodošanas, kā saka, tiks arī grozīts pilnīgais projekts.
Labi, lai mēs te kaut ko nesarunātu, nu, neatbilstot situācijai, varbūt pie izpildu direktora atskaites domas sēdē par izmaiņām vispār šajā projektā, jo mums arī, ja es pareizi atceros, viss projekts gāja pa vienu ielas pusi. Šobrīd kaut kādi būdarbi vai zemes izvietošana notiek pašvaldības zemē, varbūt tā ir atbērta, nezinu, bet tā tad arī tas tiek darīts. Ja pareizi atceros, projektā īsti tāds risinājums nebija.
Labi, precizēsim, jā.
Lūdzu, piefiksēja, Evitē, tad nodotu kopājas. Labi, vēl jautājumi?
Pašvaldības policija remonta darbiem samazināts 1500 pārējie uzturēšanas izdevumi. Kādēļ, kas ir tie darbi, ko mēs zinām, kas ir tie darbi, ko policija neveic vai kur mēs esam ietaupījuši? Tur kopā ir Nē, kopā ir jā, 1150. Un remonta darbiem sākumā bija paredzēts 44. Varbūt mums Māris ir uz vietas. Es jau iepriekš es teicu, būtu labi iestāžu vadītāji vismaz pie šīs diskusijas pievienotos, lai viņi var paskaidrot, kas ir tas, ko mēs nedaram. Jo, nu, es saku, mēs ieplānojam budžetā naudu un beigās mēs viņu vienkārši pārceļam kaut kur.
Un izdevumu pārējie, kas tas 1000, kas ir pārcelts.
Jā.
Un ir pārcelts uz informācijas sistēmas uzturēšanu, jo ir dārgāk palikuši tie, kā lai tā vienkārši pasaka, tie aprīkotie divu auto ar tām nu, informācijas sistēmām par tām, tur tagad tas sadārdzinājums ir. Jo tas 1000 ir pārlikts uz...
Sistēmas, ar kurām mēs veicām transporta plūsums uzraudzību.
Jā, tas, jā tiem policijas auto, kas ir, es nemāk iztāstīt, nu tā pratu.
Es, jā, paldies, sapratu. Un civilās drošības dienestas, kur mēs no Covid, nav, COVID dezinfekcijas līdzekļiem, ko es jau kaut kad norādīju, ka mums tur stāv nauda,
Jā.
Uz apģērbu. Kas Jā. Ir tas apģērbs, kas mums bija nepieciešams?
Apģērbs ir iestādēm, nu, pārvaldēm, bērndārziem, skolām, darbiniekiem apģērbu. Nu, tehniskajiem darbiniekiem.
Zem civilās drošības dienesti. Jā. Jo mēs viņu pārceļam tās tāmas ietvaros.
Jā, tāpēc, ka kadreiz bija katram ielikts, bet tagad ir ielikts viss šai tāmē.
Tas ir darba apģērbs tad, jā?
Jā, darba apģērbs. Tā esam darba apģērbs, darba apavi. Cimdi, tādas lietas. Jo viss ielik vienā, lai tad no tā tad tērētu. Nu, vienkārši tad ir...
Tad pietrūk. Tur bija ieplānots mazāk. Pietrūk.
Jā, ieplānots ir mazāk un pietrūk.
O, kādēļ mums pietrūk ir, tur pamainījās līgums, cenu aptauja, vai tur vienkārši bija paredzēts pamaz?
Nu, varbūt bija paredzēts pamaz, jo tai brīdī, nu, nezināju, jo... Drīzāk es teiktu tā, ka vairāk vienkārši, nu, varēdzēja paņemt tik, cik vajadzēja, bet, nu, bija paņemt vēl rēķini, bija iestādes, kas bija paņēmuši tos darba apģērba rēķins, nu, kas vajadzēja samaksāt.
Iestādes paņem apģērbu?
Jā. Jā.
Un neiedod rēķinu?
Nē, viņi iedod to rēķinu, bet, nu...
Bet vēlāk?
Vēlāk, jā.
Nākamgad.
Viņi, kas saka,
lūdzu, rēķinu, nu, arī šis ir jautājums, tā ir iestāžu vadītāju atbildība. Mums ir bijuši piemēri, man liekas, kur rēķins atnāk tiešām pēc gada, kā es iepriekš pasmējos, bet tādi gadījumi ir bijuši. Uh-huh. Nu, kā mēs varam, kā budžeta iestādi, plānot to visu?
Jā, arī man pie šī ir komentārs, tas nav vienā formātā. Jums, dāmas, jāuztur uz sevi, ne jūs esat atbildīgs tieši par konkrētā. Konkrētā naudas līdzekļu izlietojumi, tur ir attiecīgās personas. Man, protams, raisa milzīgas pārdomas, ka tad, kad es skatījos budžeta augustā, tad kustība šajā te pozīcijā principā nenotika, un tagad pēkšņi viss ir aktivizējušies. Nu, šeit ir manā uzturē, tā ir disciplīnas jautājums no mūsu darbiniekiem, un nu, nevar būt tā moments, kad pēkšņi vienu mēnešu laikā tagad rodas vajadzība pilnībā visiem darba apģērba vai kā savādāk. Tā manā uzturē ir nekorekta attieksme pret šo te līdzekļu saulēcīgu izlietošanu. Tāpat tās arī es varu piekrist tam, ka nevar būt situācija, kad pēkšņi sāk uzrasties rēķini. Tātad tā ir sistēma, kas mums ir jāpārskat nākamajā gadā, kādā formātā mēs plānojam šos līdzekļus te apģērbam un kādā veidā arī viņi tālāk tiek izlietoti.
Tā, man ir vēl viens izglītības pārvaldē, arī bija grozījumi 15655, kur pārlika no pamatlīdzekļiem uz inventāru. Jo tās traukmašīnas, ko iepirka, mēs ieplānojuši bijām pamatlīdzekļos, bet dabūju pēc iepirkuma lētāk. Pa 500 un līdz ar to mēs pārlikām uz inventāru.
Nu, jāreiz mēs nonācām pie šī traukmašīnām, tad tur bija skaits, es tagad neatceros, diezgan liels.
Jā.
Un pēc cenas es priešu tās ir parastās traukmašīnas. Kas ir izmantojams mājas apstākļiem?
Nu, to es jums neatbildēšu.
Vai šīs mašīnas mēs spēsim lietot intensitātes, kas ir paredzētas izglītības iestādē?
Uldis ir laikam gatavs komentēt, lūdzu.
Jā, tad šīs mašīnas, šo mašīnu specifikāciju un viss tika saskaņots ar izglītības iestādēm ar esošajām, arī tās, kuras jau iestādēs bija pirkts iepriekš, un arī to iestāžu vadītāji saskaņoja šīs specifikācijas, kas varētu būt, tad pamatā šīs trauku mašīnas ir domātas 14, 15, 16 komplektiem, un tātad pēc šādu divu veidu, tad 45 cm plats un 60 cm plats, tā mēs arī viņus iepirkām. Protams, iepriekš bija plānots, ka viņas būs virs 500 eiro, nu, bija zem 500 eiro šī cena, un līdz ar to tas nav vairs pamatlīdzeklis, bet inventārs. Un tāpēc arī ir šie konkrētam mērķim paredzētais aiziet uz inventāru.
Tad es pareizi saprotu, tās mašīnas ir jau kaut kad lietots, un viņas atbilst un kalpo attiecīgi ilgi mūsu intensitātei, kādā lietojam.
Nevis šīs, nu, būtībā nevis šīs mašīnas, bet būtībā ir trauku mašīnas, kuras jau iestādes lieto. Līdz ar to, ņemot vērā šo lietošanas specifikāciju, arī iestāžu vadītāji saskaņoja, kādām būtu jābūt šīm trauku mašīnām. Nu, un tātad šāds te tika arī izsludināts konkursā, kas atbilst analogi tām, kuras jau līdz šim lieto. Tā ir skaitā dezinfekcijas šīs te funkcijas, kas ir, un citas funkcijas, kas ir nepieciešams tieši izglītības iestādē. Iestāžu vadītāju šo specifikāciju saskaņoja, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi
savu. Es sapratu, tātad šīs mašīnas atbilst, un viņas strādās attiecīgi mūsu prasībām. Paldies! Jā. Un tad jau tik pieminēts par ausmu 45 tūkstoši papildus. Šeit mums taču ir ārpakalpojuma līgums, kurā mums ir definēta summa. Tur, man liekas, ir nemaldos, ir laiks, laika periods, uz kādu mēs slēdzam. Kādēļ šajā gadā tādas izmaiņas? 45 tūkstoši. Ja mums bija līgums, tad mums budžetā vajadzēja paredzēt summa atbilstoša līgumam.
Tur, laikam, līgums divgadīgs, bet Valdi, varbūt, ka tu varētu pie šim pakomentēt.
Jā, es varbūt, ka tā divi komentāri, tas iepriekšējais, kas aizrādījums bija deputātiem vietā par iestāžu, kā lai pasakā, budžeta disciplīnas ievērošanu. Jāsaka, tie jāsadala divās daļās. Viens ir tad, kad kāda iestādē notiek arī nu, tai skaitā, kādā avārija, teiksim, iziet ēdināšanā no ierindas plīts, vai tagad droši vien, ka būs arī viens risinājums skolā, piemēram, pārplīst ūdensvads, tur laikam mēs nevarēsim atsaukties uz ierobežojumu un tādā veidā, bet tāpat laikā es gribu teikt, ka jā, šie pārkāpumi ir, tā ir skaitā, piemēram, iet saskaņojumā mazā cēna aptāve, kas ir īstenībā jau notikusies septembrī, dieskāpēc neskaties to, ka ierobežojums tagad viņi iet uz saskaņošanu atkal mēģināt caur virzīt caur finanšu nodaļu. Ko es varu pateikt, šīs lietas labāko dara, tad Evita visu šos gadījumus izskata, arī pieprasa paskaidrojumus un individuāli katru iestādu runā un mēģina saprast, kāpēc šāds lietas ir un kāpēc šādā veidā, nu vai nu domājot, ka tas aizies garām vai vēl kaut kā tomēr tādā veidā dara. Kas attiecās uz patversmi, tad jā, nekustīmiem īpašam nodaļas vidas speciālists jau kādu brīdi apakaļ secināja un bijuši vairākas tikšanās ar pakalpojumu sniedzējiem. Secināts arī ir viens, kad bieži vien tiek mēģināts šis pakalpojums sniegt, varbūt, kad arī ne tur, kur viņš obligāti ir nepieciešams vai akal otrs, kur jāpārvērtē, vai ir konkrēti, nu, teiksim, tādā ziņā uz priekšu pārunāts gan apjomu, gan arī teiksim, vai, nu, tā tendence ir tāda, jebkurš zvērs, kur jebkur nokrīt, ja bez maz vai ir vainīgi uzreiz pašvaldība un pašvaldībai šie izdevumi, kaut gan ir teritorijas, kur atkal konkrēti īpašnieki, un no viņiem arī tā nauda jāņem. Līdz ar to, katrā gadījumā ir, cik mani zināms, es klāt nepiedalījos, bet bija šīs vairākas sanurnas, kur ir pakalpojums sniedzējis brīdināts, tai skaitā par iespējām līgumu laušanu, un skaidrs, ka šī nauda ir pārtērēta, sniedzot varbūt, ka no to pakalpojumu lielākā apmērā nekā bija budžetā plānots un iepriekšējā nu, iepriekšējā pakalpojuma sniedzējs bija piestādījis šo rēķinu. Es domāju, ka šīs sarunas vēl turpināsies un droši vien, kad arī monitorēsim, kā tieši šis pakalpojums tiks veikts, arī pēdējā pārvaldnieka sanāksmē bija pārvaldniekiem pārunātas darbības un ko mēs darām un kādos gadījumos. Jā, bet šie gadījumi ir stipri vairāk nekā iepriekšējā pakalpojuma sniegšanas reizē.
Jā, ņemot vērā, ka šī summa ir diezgan... Mums šis līgums nebija uz diviem gadiem?
Jā.
Kāds?
Jā.
Uz diviem?
Jā.
Tad mums tur ir domes, lēmums par līguma summu. Un visticamāk, līgumā ir rakstīts, vai izpildās laiks vai summa.
Jā.
Plānojot budžetu, mums visticamāk būs tā, ka mēs ieliksim šo summu, kas bija līgumā. Bet ņemot vērā, mums jau jāpar vēl klāt. Vai mēs varētu pie izpildu, tātad pie grozījumiem par šo tēmu parunāt, cik tad mums, ja šādi turpinās, cik mums nākamajā gadā vajadzēs paredzēt papildus? Jo, nu, šogad 45, teorētiski arī nākamgad varētu būt papildus 45, jums visticamāk beigsies līgums, jau beigsies summa.
Valdis, tad lūdzu, tu, Jānis, jā. Zinošākajā šētēmā, tad lūdzu, līdz domas sēdē šito varbūt
jā,
palūdzu,
es,
lai Jānis sagatavo.
Es vēl papildināšu, ja, ka arī mēs tā kā painteresējamies, kā ir, varbūt, ka citur kaut kur darīts, ja ir pašvaldības, kuras ir slēgušas līgumu ar noteiktu summu un kuru nevar pārkāpt. Rīgā arī bija šāds gadījums, kur, nu, tie pat bija fiksēts, kad bija dzīvnieks pārvests no 1-5 otru un vienkārši tika lausts līgums. Līdz ar to droši vien, ka būs jāvērtē, vai pēc šīm izmaiņām, nu, teiksim, viens sliktākais variants ir lausts līguma, otrs, protams, kad arī sludināt no jauna iepirkumu, jo līgums jau kā tāds, nu, iepirkums kā tāds būs sums, kā arī Lauras piezīmēja ziņā būs izbeidzies, jā. Bet jā, tad sapratu to uzdevumu.
Labi, paldies, ejam tālāk. Vai vēl jautājumi?
Lauri, man vēl ir viens, ko es nepateicu. Kolkas pagastā mikroautobus ir nolēmts izpirkt. Iegrozīt ir naudu no pakalpojumiem uz 5231, transporta izpirkšana 16500.
Jā, tas ir tieši transporta
daļa. Jā. Jā, 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 jā. Jā, 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 tas mikroautobus, ko izpirks Kolkai.
Labi, vai vēl jautājumi? Labi. Mikrofons.
Jā, tad iela apgaismojums Valdemāra pie plus 2000. Valdemāra pilī mums nemainīja apgaismojumu? Kā var būt tā, ka mums budžetā ieplānojās daudz mazāk? 2000 ir daudz?
Es domāju, ka tas nav tas...
Izdevumi par elektroenerģiju. Komunāli pak, un tas ir atsevišķa tām iela apgaismojums.
Nu jā, pēc tā iepriekšējā iepirkuma, kas ļoti ilgi vilkās, ne visur visi nomainīja, gan Talsos, gan Dunna, gan arī Valdemārpilī ne visur ir. Otrām kārtām varētu būt, kad arī bija plānojuši pārvaldes, es tagad minu, jo pēdējā pārvaldnieka sanāksmē mēs apašo runājām, kad nomainīs ātrāk, bet, nu, teiksim, ieskaitot sporta zāles, kas ir iekšējais apgaismojums, maina tikai tagad, jo iepirkums ievilkās, un arī es domāju, ka tur uz tiem apgaismēm arī bija līdzīgi, kad jau bija plānots ietaupības, bet, nu, viņu nenomainīja tik ātri līdz ar to, beidzās un vajadzīgi papildus naudu, ja es pareizi saprotu.
Šeit mēs runājam tikai par ielu apgaismojumu, un ielu apgaismojumu mums nomainīja kad?
Nu jau stipri sen, jā.
Man tagad jūk, vai pagājušā gada beigās? Vai pašā gada sākumā šogad?
Gada sākumā. Nu, vēl viena lieta arī bija tas, kad arī pārvaldies, ka mainīja daudzās vietās, tomēr nebija pietiekami apsekots, tā skaitā pārvaldnieki paši, un kur bija jāiegulda arī, nu, teiksim, vai kabeļi, vai sadalas, vai kaut kas nebija atbilstoši.
Nē, tas jau mums bija iepirkumā teikts, ka mēs tikai nomainīsim apgaismas
līdzekļus.
Jā. Bet šeit mēs runājam par elektroenerģiju.
Nē, nu,
ar to es gribu pateikt. Lūdzu, nemēģinām samazināt kaut kur, kaut kādas tāmis, un skaidri zinām, kad ir Neapskatījos pagājušā gada izpildi.
Pagājušā gada izpildi ir 13,800 un šobrīd jau ir 14,000 pieliks vienkārši klātli noteikti decembri.
Tad man ir jautājums energo pārvaldniekam, kādēļ tātad pagājušā gada mums bija, bija taupība.
Taupība, visticamāk, ir katra otrā lampa bija un šogad vienkārši nav.
Mums bija taupība. Jā.
Ka tas ir gada griezumā, tie 2000
arī noteikti. Ieplānots jau ir lielāks, bet vēl vajadzēja vēl lielāk.
Jā, ok, labi, sapratu. Tad, bet, nu, skatāmies priekš, lai mums tās summas ir atbilstošas. Tad ir ģibuļu pagasts, ēku telpu uzturēšanas pakalpojumi. Mīnus 2000, ko tāmē bija paredzēts, tātad nevis tāmē, bet kodā bija paredzēts 5200. Mēs noņemam 2000 nost un to visu aizvirzam uz siltuma enerģiju, elektroenerģiju, kas atkal norāda uz to, ka mēs neesam atbilstoši šeit ieplānojuši jau. Un ēku uzturēšanas pakalpojumu man jautājums, no praktiski pusi mēs paņemam nost, kas ir tas, ko iestāde neizdarīs, lai nosaka komunālos pakalpojumus.
Vai ir atbildi? Nav šobrīd jau uzreiz atbildi.
Jā, bet nu, ar to es vēlos, kādēļ es pie šiem apstājos? Šī elektroenerģija un, nu, labi, šī gada budžets nebija noteikti viegli salikt, bet, nu, ja mēs šādi vienkārši paņemam nost no šīm te neizbēgamajām izmaksām.
Es domāju, ka šeit arī tiešām ir jāņem vērā, ka 24. Gada budžeta izpildes iespējams nebija objektīvs līdz galam un līdz ar to 25. Gada plāns kaut
jā,
kur.
Līdzīgi,
kaut kas un izmaksas tā, bet, nu,
līdzīgi bet tas, arī pāris mūžā. Pirms tam tas bija Tāles pilsētas pārvaldē, tur vēl summa bija vēl lielāka, tas gan iepriekšējie grozījumi bija. Jā, tātad atceļa būvniecība par īvi pastāstīja. Ko mēs tur darām? Tur iepirkums ir bijis īvē un kur bija otra vieta? Valdgalē. Tur ir noslēdzies kaut kāds iepirkums, ka mēs pārceļam no tās naudas, kas ieplānota uz pakalpojumu. Un notiks tagad būvniecība. Ā, uzturēšana tā ir. Kāpēc mums tur tik liels summas pārcēlās? Nesapratu uz pakalpojumu tieši. Nē, mēs runājam par ceļu uz būvniecību un uzturēšanu. Tad to mēs darām par atsvināšanas naudu, jā? Vai par ceļu fondu naudu? Par ko mēs tagad runājam? Tātad tā ir atsvināšanas, pareizi, jā. Un tur mēs veicam šos remontus vienkārši bez jebkādiem paskaidrojuma rakstiem, vienkārši uzberam granti. Un tas mums ir atsvišķi iepirkums pakalpojums. Labi. Vandzenē, būvniecība uzturēšana, tur tas pats, jā. A, nē, tur mēs esam no sniega, tas bija no sniega šūrēšanas, mēs esam paņēmuši 2,6 not, un uzturēšanas īkie remontdarbi, kas arī man liekas interesanti, bet nu labi, cerēsim, ka nebūs
sniegs. Nebūs sniegs, es šķūrē.
Es teicu, cerēsim, ka nebūs sniegs.
Nebūs, vai nebūs.
Jā, arī jauni budžets, jauni.
Vai ir vēl jautājumi?
Man, es līdās izvērst cauri, es domāju, ka pakalpojumi. Jā, Talsu pilsētas sporta daļa. Ko mēs šeit nofinansējām?
Sporta daļai 3000 tiek pārlikt klāt papildus biedrībām un nodibinājumiem.
Kāpēc? Un kas pieņem šo lēmumu?
Vēlreiz lūdzu, par ko tagad bija jautājums?
Tāls sportai tāmē mēs pārlikām biedrībām nodibinājumiem 3000, jo viņi pēc tā lēmuma.
Tas bija pēc komisijas,
rekomendācijas. Jā, mēs to skatījām.
Es tagad detaļas arī vairs nogals neatceros, tur bija tātad sporta komisijas lēmums, uz kuru balstoties mēs arī budžeta komisijā šo skatījām. Un tā kā neredzējām iemeslu šo neatbalstīt.
Tāpēc gribēju saprast, kāds ir pamatojums un kam mēs šo iedevām. Mums ir vienmēr bijušas diskusijas par to, kā mēs šo naudu sadalām, un tagad mēs gada beigās atrodam papildus finansējumu, kur mēs iedodam kādām papildus. Ja godīgi skatījos šo te, bet varbūt ātrumā palaid garām, neatradu arī budžeta komisijas protokolu, bet...
15. Protokols.
Jā, es redzu, jā. Nu, tad, kad es to skatījos, tas varbūt, bet varbūt arī palaid garām. Šobrīd, ja neatceramies, par ko tas bija, pie domas sēdes lūdzu par šo skaidrojumu. Kas tas bija, kam un kādēļ šāds lēmums?
Šeit ir vesels saraksts, es varu iedot apskatīties. Jā, tur 3000 bija.
Es redzēju, ka no pasākumiem paņēmām ārā.
Jā.
Un 3000 ielika pie Talsas pilsētas sporta daļas, kas beigās aizgāja finansējumam.
2, 3, 6, 3 kaut kas.
Kā?
2, 3, 6, 3. 20.08 tāmē.
Jā. Nu, par šo vienkārši es gribēju saprast, kā jo mēs...
Te ir vesels...
Būtībā pozīcija šeit bija liela, ļoti vispārēji, tagad es arī visu tiešām neatceros, visu detaļas, bet es teicu atradu to iesniegumu. Nu, tā ir
labi, viena, vienkārši tad...
Būtībā tā ir vienas iestādes, tā ir vienas iestādes tāme, nu, šī viena tāme tikai pasākumi, nepasākumi atšķirās, jo, kā būtu pareizi. Un līdz ar to šeit mēs tā kā, nu, budžeta komisijā spriedām, mums īstenā iemesla, vismaz šobrīd, kamēr mums nav citas kaut kādas, varbūt, kārtības, kā to finansējumu sadalīt, mums nav iemesla nu, noraidīt to priekšlikumu, pārcelt ietaupīto pasākumu naudu uz organizāciju atbalstīšanu. Tāds bija arī tā kā komisijas priekšlikums un aicinājums to darīt. Tas ir vienas institūcijas tāmes
ir. Jebkurā gadījumā šo skaidrojumu arī domas sēdē, jo šis skaidrojums arī interesē ne tikai man, bet arī no vismaz daļai iedzīvotāji. Kā mēs šeit nolēmām un kas bija tie, kas šo naudu arī saņēma. Tiešām, nu pie domas,
jā, nu
pie
groziņiem, jā. Vai nu sporta speciālists, vai arī būs sporta komisija Almans, jebkurā gadījumā arī piedalījās, vai arī Jānis, varbūt tās, jā. Labi,
tur atsevišķi
lietas. Es saprotu, visu, okay, jo tur nav runa par konkrētu, kam 3000, tur ir summa gada griezumā, un, jā, bet es sapratu jautājumu, labi, uz domas sēdi.
Kultūras centrā no atlīdzības 5,5 uz precēm un pakalpojumiem. Tals, kultūras centrs, atvainojas kultūras, jā, kultūras centrs. Jā, 2,04 kā. Tā ir autora atlīdzība?
Jā, tad autora atlīdzība.
Ok, viss nav jautājumi. Un tāls, ties 15,650 tie bija tie no tāls izglītības pārvaldes, ko jau minēja. Pat tam tur. Un tad... Jā. Bet šis vispārīgs jautājums nevis par iestādēm atsevišķi, bet katrā ziņā iestādēs. Mums ir mēneša algas, kaut 1110, no kurienes mēs aizvirzam uz prēmijām balvām. Un tad man bija jautājums, ja tas ir pašvaldības finansējums. Kā mēs šo te aizvirzam, tad iepriekš jau pie atlīdzības runāju, tad mums ir atlīdzībā paliek pāri, un tad es noprotot pēc to, kas ir grozījumos, iestādes vadītājs pārgroz uz balvām un sadala pēc saviem ieskatiem.
Nē,
tas ir domsams.
Pašvaldības finansējumā tas nav. Tagad tie grozījumi...
Pašvaldības finansējums. Es negribu atgriezties pie vienas iestādes.
Tas ir pie jāatpapaļ?
Nē, tagad.
Nē, tagad ir valsts finansējumi, kur liek uz prēmijām.
Es vairākās vietās, bet ja mēs paskatāmies tām, piemēram, 21-207.
Kā 21?
207.
Tas ir bērndārs.
Jā, es negribu tieši, lai tas asociē uz iestādi, jo tā ir vairākās vietās. Un tur ir no mēneša algām pārcelts uz piemaksas prēmijas naudas balvas.
Piemaksas papildu darbu. 1,48.
Tā nav prēmija. Prēmija ir 1,48.
Tā ir... tas ir virs kauts, kurā viss ir ielikts iekšā.
Jā, jā.
Atvienojos, neiedziļinājos, laikam, šī gadījumā.
Nebaidi.
Bet tas ir viss. Es kaut kur trāpīju kur arī tas aiziet uz naudas balvām?
Uz naudas balvām tikai valsts finansējumā var aiziet.
No pašvaldības mums nekur?
Nē, nē. Pašvaldībā mēs ieliekām iepriekšējos grozījumus, to 116 tūkstoši. Tagad ir tikai valsts.
Labi, vēl jautājumi? Nebija, jā. Tā, pašvaldības finansējums. Talsu valsts ģimnāzijai pretis un pakalpojumi 14 tūkstoši, kas tur bija klāt? Ā, tas ir tas. Nē, tas nav tas. Tā bija tā, mē, 21, 301.
301?
Jā, 301. Ā, nē, tas bija tas pusdienas, jā, jā, skaidrs.
Tur ir pusdienas,
jā. Jā, jā, jā. Pašvaldības finansējums, pedagogu algas. Vairs nevar atrast, jā, bet labi. Līdz būšu, laikam teicu, līdz beigām, bet man liekas, ka arī vairs nebija. Visas jautājumas vairs nav attiecībā par šo. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl Andris?
Manā jautājums man vienkārši ir priekšlikums, lai mēs varētu nākamā reizē skatīties un meitenēm nebūtu jāvelk dziļa elpa un arī mēs, kad tomēr tad, kad notiek budžeta grozījumi, tad šajā jautājumā piedalās visi iestāžu vai struktūra vienību vadītāji, kur tad var konkrēti atbildēt uz jautājumiem. Ja, protams, kad jautājumi mums rodas tādi, uz kuriem ir jāspēj atbildēt, un es nebūtu neuzskatu, kad nu, tātad ekonomists vai arī domas priekšsēdētājs vai kāds par pilnībā par visu, tas būtu normāli, ja piedalītos iestāžu struktūrvienību vadītāji, kur tad var arī konkrēti atbildēt uz jautājumiem, un tā tikai, būtu tikai normāla praksa.
Jā, paldies. Jā. Uz domas sēdrušiem, ka to arī tad vēl varētu arī īstenot vēl tā. Oļegam bija roka un Laurim.
Jā, man būtu priekšlikums pie Andra priekšlikums, un varbūt lai vēl raidāk atšķiet, tad šos jautājumus aizdīgi, tad iedodam ekonomistiem iestāžu vadītājiem, jo dažbrīd nu, nevar saprast, par kur pozīciju mēs jautājam, kur pozīcija būs aktuālāk komitejas sēdē un tam domas sēdē tādēļ, vai izvairītos no laika zagļa, es gribētu uz priekšlikumā otrā, mēs laicīgi iesniedzam jautājumus un grozījumus, lai mēs tā konstruktīvāk varētu virzīties uz priekšu. Protams, iestāžu vadītāji arī klātisoši pie grozījumiem, tajā pašā laikā arī iestāžu vadītāji sagatavo atbildes, iedod atbildes jau laicīgi, un lai šos jautājumus vienkārši mēs neuzdod domas sēdēm vai komitejas sēdēm. Paldies!
Labi, paldies par priekšlikumu. Tā, Laurim, komentārs?
Šogan es nevaru garantēt, kad uzdot laicīgi, šos jautājumus laicīgi, jo ņemot vērā, ka vēl apskatoties šodien tāmis un izmaiņas, kā jau iepriekš minēju, tur, protams, ir pamatojums, viņa neatbilst tas, kas mums ir šajā te lēmu projektā. Lai iziet cauri šiem te visiem ierakstiem, tas ir milzīgs apjoms. Iestāžu vadītājiem, ja viņš ir nācis ar iesniegumu par grozījumiem, nu skaidrs, ka viņam jāzina, par ko tik veik grozījumi. Tur, es domāju, nevajadzētu lielu sagatavošanās. Un tiek jau prasīt.
Lauri, varbūt kāds priekšlikums, kā mēs operatīvāk varētu izskatīt, jo principāli šobrīd tu sāki, mēs te skatāmies un ir daudz dažādi jautājumi, bet varbūt no tavas puses priekšlikums, kā operatīvāk to darīt, vai nu laicīgāk iesniegt tev budžetu izskatīšanai, vai mēs neveicam izmaiņas līdz konkrētam datumam, nu kaut kā mums jāvienojās, jo pretējā gadījumā nu, mēs to bumbiņu šobrīd mētājam no vienas galvas puses uz otru, bet gribās tā operatīvāk, lai mēs izskatīšanas jautājumus.
Es viennozīmīgi varētu būt par to, bet tad man savukārt jāskatās administrācijas virzienā, vai tas ir vispār reāli izdarīt ar to kapacitāti, kas šobrīd ir. Nu, mēs redzam, ka uz šodienu pat nav veikti visi grozījumi, lai mēs līdz galam pieņemtu lēmumu, jo ir skaidrs, ka tā kapacitāte kaut kādos posmos ir par mazu. Nu, tagad, ja mēs pateiksim, ka, piemēram, grozījums jāiesniedz arī deputātiem līdz, nu, nezinu, kaut kā mēneša piektajam datumam, nu, līdz domas sēdē, es domāju, tur būs tik daudz izmaiņas vēl pa ceļam, ka vienalga radīsies tie jautājumi papildus. Nu, jāpadomā, kā to var izcināt, bet...
Piekrītu, bet lielākā daļa jautājumu jau rodās, nu jau no pirmās reizes, ka mēs saņemam jau šo budžetu grozījumus. Varbūt tā loģiski būtu, ka mēs jau pirmo tūru ar jautājumiem jau uzdodam, lai uz to pirmo tūru jau atbildi, jau iestāžu valdītāji sagatavo rakstiskas atbildes, un tad, principā, nu, mēs varētu iztikt, nu, varbūt ar dažiem jautājumiem jau komitētējā un domas sēdē. Nu, man gribētu tā konstruktīvāk, lai mēs strādājam, lai laiks, nu, mums tas laika zāgums ļoti liela, mēs aizējām vajag garāli diskusijā.
Man nav bijis problēmas ar to, kad es uzdod jautājumu, man to atbild nākamajā komitējā vai sēdē, domas sēdē. Nu, es neesmu ilgi aizkavējis par jautājumiem, bet ja ir konkrēti skaidrojami jautājumi, nu, tad es tomēr gribu dzirdēt tās atbildes. Man nav bijis problēma ar to atbildes atdzirdēt nākamajā komitējā.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jā, Lauris.
Ko mēs darām ar iepirkumiem, kas šobrīd ir noslēgušies un darbi, kas ir jāveic? Domas sēdē mēs vēl varam redzēt papildus grozījumus. Piemēram, Sabils tilce. Iepirkums ir noslēdzies. Finanses ir trīs reizes plānotais.
Tas nebūs.
Bet ir darbi, kas ir jāveic. Jo, kā jau es iepriekš esmu minējis, šis ir tilts, ko izmanto visi novada iedzīvotāji. Nevar teikt
lūdzu,
visi, bet liela daļa, ne tikai...
Lūdzu, zinās atbildēt? Valds nezinās. Labi, uz domas, bet valdi lūdzu, līdz domas sēdē, varbūt šito noskaidro, tad...
Jo mums šeit ir jārod risinājums. Tātad tur ir apsakojums, ir atzinums, ir konkrēti darbi, kas ir jāizdara. Un es saku, ne tikai Sabils pilsētas iedzīvotāji šo izmanto, bet arī izmanto liela daļa novada iedzīvotāji, kas brauc tajā virzienā un būtu par šo jādomā, kad mums beigās tur nesanāk.
Absolūti piekrītu, jā. Par to arī bija runāts, bet es atzīšos, es šobrīd visā informācijas gūtumā vairs neatceros, pie kādas secinājumu toreiz mēs nonācām. Tā kā labi, uz domu sēd par šo sagatavos.
Nu, šis ir otrais iepirkums, ar ko mums tika teikts, ka mēģināsim risināt šo jautājumu cenu samazinājumā. Laikam cenu samazinājums attiecībā pret pirmo nedaudz ir, ja pieņemam, kad ir uzvarētājs ir pirmais, jo lēmums vēl nav pieņemts. Tātad, bet jebkurā summa ir pietiekami liela, bet šeit ir jābūt risinājumam. Šo es pat teiktu, īsti mēs nevaram atcelt, pārcelt.
Jā, Valdi, tad lūdzu šito līdz domas sēdēs noskaidrojam. Tā lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad varam pāriet uz viedokļiem, vai ir viedokļi par lēmu projektu, par budžetu grozījumiem? Viedokļu nav, tad aicinu balsot par, lai lēmu projektu virzītu tālāks domas sēdi.
Es atbalstīšu šo lēmu projektu un balsošu par.
Paldies, Oļeg.
Es balsoju par rokiem, sistēma ir...
Nestrādā. Labi, Andris balso par pieskaitam. Tā, Lauris un Dainis vēl nav nobalsojis sistēmā. Tā, Dainis balso par? Lauris atturās balsojumā. Tā, balsojumu sistēmā slēdzu. Tā, tad mums ir par 7 atturas 1, pret nav tā, tad lēma projekts ir atbalstīts tālākajai virzībai uz domas sēdi. Liels paldies Finanšu departamenta kolēģiem par ziņojumiem. Tā, pulkstens ir 12:30, tas nozīmē to, ka mums ir jāuztais šobrīd pusdienu pārtraukums, mums ir palicis viens informatīvais jautājums. Man šobrīd nav nejausmas, var jau būt, ka Diāna ir pieslēgusies šobrīd onlainā.
Jā, labdien, esmu atpakaļ.
Kolēģi, vai kāda ir, vai šis jautājums mums ir paredzams garš, vai viņš ir salīdzinoši, ja mēs varētu operatīvi izskatīt, varbūt, ka izdarām tagad? Ņemot vērā, ka lēmums nav jāpieņem, varbūt, ka vismaz Diāna noreportē, nu varbūt tiešām tad izdarām tagad un netaisam pārtraukumu, vai ir kolēģiem, ir okei? Labi, tad lūdzu, Diāna. Tad,
es ļoti ātri, jā, ļoti tiešām ātri. Pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Ventspils iela 19 Sabilē iesniegums, īpašnieka iesniegums ar lūgumu pašvaldību izvērtēt zemes vienības pievienoto sadalīšanas plānu. Un, respektīvi, pašvaldība vērtējot šo plānu, secina, ka šīs zemes vienības atrodas nevien iesniedzējiem piederošu dzīvojamā māju un sešas palīgēks, bet tāpat arī pašvaldībai piederošu nekustamie īpašumi, respektīvi būvis. Un tie ir gan basketbola laukums, skola, stadions, volejbola laukums, garāža. Principā visu šos objektus izmanto pašvaldība. Un vērtējot šo te visu kopsakarā, tad būtībā, lai izbeigtu dalītā īpašuma situāciju nekustamā īpašumā un nodrošināt vienotu tiesisku sakārtot pašvaldības nekustamā īpašuma un ievērot pašvaldības likumā noteikto pienākumu nodrošināt racionālu teritorijas izmantošanu un tai piekritīgo funkciju efektīvi izpildi, pašvaldība konstatēja, ka nepieciešama zemes vienības daļas iegāde. Un būtībā bija arī tikšanās ar šo zemes īpašnieku, ir arī pasūtīts vērtējums, iespējamais provizoriskais, kāds tad varētu būt. Un saruna gaitā tas secinājums ir tāds, ka mums būtu nepieciešams atsevināt zemes vienības daļu ar kopēju platību 3,5 hektāri. Šobrīd jau nomā esošo šķūni un klāt arī būvi ar nosaukumu dāre. Un respektīvi šita dāre un šķūnas nodrošina sporta infrastruktūras priekšmetu uzlabāšanu, ja es varu pateikt. Lūk, un vispār kopumā nekustamais īpašums nodrošinā to, ka pašvaldība pati varētu rīkoties ar savu zemes vienību projektiem un tā tālāk. Būtībā, jā, un ņemot vairāk, ka nav šīta vienošanās, tad īpašnieks aicina domē pieņemt vismaz lēmumu. Viņš gan atteicās slēgt nodomu protokolu, izteica vēlmi slēgt vienošanos, kur pašvaldība jau tā kā apsolītu atsevināt šo te zemes vienību. Savukārt, kas attiecās uz šķūni un dāri, tad par to vēl būs saruna pie nosacījuma atkarībā no tā, kāds būs vērtējums. Tādējādi lēmuma projekts paredz iegādāties vai nu visu, vai arī dzen iegādāties daļu, respektīvi zemi un vai būvis. Paldies.
Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Oļiks?
Es saprotu, ka patiet, jā, es saprotu, ka šim nekabalām varētu būt, ja tas ir notuma protokols, tad varētu arī cipars veidotos pēc Latvijo novērtējumu, vai ne Latvijo vai kā cits kompānti.
Jā, jā, protams, tirgus vērtība, jā, certificēta vērtētāja tirgus noteiktā vērtība, jā.
Bet, jā, vai ir kāda informācija, cik daudz tie kvadrātmetri tur ir šis nekabals, cik pilns kabals ir?
3,5 hektāri kopā sanāk. Tas ir stadījums, skola, šķūnis un arī mums...
Jā, jā, es sapratu, šobrīd, ja mēs paskatāmies uz to nekabalu kopumu, kāda ir tirgus cena šobrīd, ir kaut kāds vismaz provizorisks cipars, cik tas viss kopīgi varētu būs maksāt.
Nevajag minēt, es neieteiktu šādu darīt, un mēs, es gan paskatījos interesi pēc bloks esošās zemes vienības, bet...
Cik tas bija jāpasaki mums arī?
Nemaldos 3 līdz 5 kvadrātmetru, eiro par kvadrātmetru. Bet
tad ir pilnīgi... Jā, 3x3,5 hektāru mums būs. Jā, aprūtinājumi tāpat uz zemes, taču ir gan skola, gan visi šķūnīši, gan vispārējai.
Un, protams, un nākamais, kas ir, tā ir apbūves, privātmāja apbūves zemes vērtība par kvadrātmetru. Šī gan ir cits lietošanas mērķis. Te ir pilnīgi cits vērtējumi. Jā,
paldies, vairāk jautājumu.
Jā, lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi. Lauris?
Jautājums par to apjomu. Tur mums bija iezīmēts, to apjomu var saprast no tās kartas, kur bija tā numerācija 1, 2, 3.
Tā arī ir tā kartina, kas priekšķietam.
Ļoti grūti saprast.
Nu viņi ir, jā, nes, šeit
kas
nav,
ir
šeit
tas periods, par, nē, periods, nē, bet kas ir tas apjoms, par ko mēs runājam?
Kāds var... Mēģināšu bija aiz datorā mazliet ieskicēt. Es biju piektais cipars ir tas, par ko mēs
stadions.
Runājam. Estīvi stadions, skola, piebraucamā zona šeit. Te ir skola. Ar visu iebraucamo laukumu zaļā zona priekšā un stadions. Lielos vilcienos par šo te zonu mēs runājam galvenokārt.
Pat
par to
trešo,
ceturto es šobrīd Diāna baidos samalot. Kas tur notika ar to trešo, ceturto ciparu?
Es šobrīd mēģinu atvērt ātri vaļā grafisku.
Ceturtais cipars arī mums bija vajadzīgs, tāpēc, ka ceturtajā bija tie tāls ūdens iekārtas.
Ja, ziniet, ko jums arī ir pievienots PDF formāts skola numuru 1 un skola numuru 2. Un tur ļoti labi uzskatām, var redzēt, respektīvi, failiņi divi PDF. Un skola numuru 1 ir iezīmē 999 kvadrātmetri, mēs jums noteikti nopaļosim līdz vienam hektāram, respektīvi tas ir ceļš, kas nodrošina piekļuvi pie pašvaldībai piederošas garāžas.
Tas ir otrs.
Jā, lūk, kā ja arī atvērus ir. Un tas ir piebraucamais ceļš, un tā doma ir tāda, ka lai, ja gadījumā, nu, būtībā jā, viņš nodrošina piekļuvi šim mūsu garāžām. Savukārt skola numur 2, Datne, jau parāda smuki, kāds varētu būt pēc šīs sadales, respektīvi, kas ietver stadionu, skolu, šķūni, dāri, pašvaldībai vēl divus piederošus šķūņus, basketbola laukumu. Ja, un te ir tas sanāk 2473 kvadrātmetri. Es zinu, 1730, jā, un koplatība, tad mēs nopaļotu jā. Pie uzmērīšanas precizētu, tad sanāk tie 3,5 hektāri.
Tad tur tie vērtējumi arī būs dažādi, jo tur jau ir vienā praktiski ceļa infrastruktūra un saprot garža mūsējā, jā?
Tur būs komplekss vērtējums, tāpēc, ka tur kaut kas pieder zeme, pieder otram, kaut kāda ēka pieder pašvaldībai, kaut kāda ēka pieder viņam, ir apgrūtinājumi bez sava gala ceļš, un nu, tur ir vērtējums, jā, tad vērtējums nebūs vienkārši, arī vērtētāja darbs, tad nebūs viegls.
Jautājums.
Es vērtētājiem lūdzu noteikti katru šī objekta atsevišķu tirgus vērtību.
Labi, sapratu, cik mums ilgi ir nomas līgums ar šo vēl?
Tātad līgums tur ir 22. Gadā noslēgts, kad viņš beidzās šobrīd, Diana. Nu, būtībā jau šeit ir piespiedu noma, šeit jau būtu, ja viņš beigsies, tad viņš tiks pagarināts.
Bet mums ir līgums, skatījot, kad viņš beidzās?
Šeit ir dalītais īpašums, un es gribētu teikt, viņš būs bezgalīgs, kamēr nemainīsies likumdošana.
Mums ir tur līgumam nav termiņa, viņš ir būtībā bezgalīgs.
Bet mums līgumā ir 6 un 4%, jā?
6% šobrīd
4% ir līgumā, kas ietver skolas teritoriju, ja, kas ir noslēgts 22. Gada 16. Augusta. Tas ir saskaņā ar līgumu. 4%.
Mhm.
Tā, savukārt, ja otrs līgums, kas ir, vai es atvainojos?
Un, respektīvi, kāda ir šī maksa, ko mēs samaksājam gadā? Mums ir kaut kur pieejams.
Tā, vienā gadījumā tie ir tā par zemi, tur, ko, tas, kas attiecās, tā, ka ir 50 eiro gadā.
Cik?
50.
Jā.
Un savukārt ir 34 eiro 41 cents. Bet tur jāskatās vēl klāt arī tā būve. Es vienkārši, es atvienos pēc amstīvās tiesas galvu. Nevaru tik tā pārslēgties. Otrā gadījumā maksa ir 456 eiro un 13 centi un 50 eiro. Bet te ir jāskat smalkāk tie līgumi, kādā gadījumā ir par šķūni, ko, piemēram, pašvaldība iznomā, un tad ir šīs tas divas zemes vienības, tad ir jāskatās arī platības.
Labi, plus mīnus tie kaut 500 eiro, tad apaļos ciparos gadā.
Ja mēs skatāmies tādā kontekstā, tad jā.
Jā. Labi sapratu, un kādēļ mums pie šī visa ir pielikts klāt lēmuma projekts par sabildes pirmskolas izglītības iestādi, būniecību?
Jā, attīstības departamentu arī runā, un tā ideja ir tāda. Es, diemžēl, kolēģis nevar pieslēgties uz domas sēdi noteikti, ka pieslēgsies, bet skaidrojums ir tāds, respektīvi šim te plānotajam bērndārzam vīnodziņa, vecāki piekļūst, Ants varbūt man var palīdzēt, no Ventspils ielas 17. Respektīvi bērni tiek nogādāti uz pirmskolas izglītības iestādi. Savukārt projekts paredz, ka transporta līdzekļi, kas nodrošina saimniecisko darbību, respektīvi pārtiku, piemēram, piegādātāji, šis te transporta līdzekļi varētu šķērsot šo te Ventspils ielu 19. Un ņemot vērā, ka es lēmumu projektā arī iekļauju šo te, ka šis transports varētu izmantot šo Ventspils ielu 19. Un tāpēc es arī pieliku jums domas lēmumu klāt.
Šeit tātad kartē Bērndārs būvniecība paredzēta šajā zonā aiz sporta centra. Viņam šobrīd nav piekļuvs pa pašvaldības zemēm. Līdz ar to šis, kas tiek faktiski izmantots piekļuvai skolai, kamēr mēs netiekam pie šī īpašuma, tikmēr mēs viņu nevaram mēs nevaram nodot bērndārzu eksploatācijā, kamēr mums nav sakārtot piekļuvi šeit. Tas ir jau gadu gadiem neatrisināts jautājums.
Jā, šis bija mans jautājums. Mums bija domas lēmums pie sēdes, un es uzdevu tādu jautājumu. Nav vairs kolēģis. Uzdevu jautājumu, ar kādām papildus izmaksām mums šeit jārēķinās. Un atbilde bija ne ar kādām.
Nu, ap kur? Laikam daļai.
Lauri, es varu minēt, ka ar Ventspils ielas 19 īpašnieki ir runāts par iespējamību piekļūt pie bērndārza, un tas secinājums bija tāds, ka tad mēs veidot inženieru būvu šīs zemes vienības būtībā un slēgt servitūtu ceļu, servitūtu līgumu.
Es runāju par plānošanu un par izdevumiem. Tajā brīdī es uzdevu konkrētu jautājumu. Un tagad, nu, noteikti pacelšu augšā, paskatīšos arī protokolu, mēģināšu atrast arī sēdi.
Tavu jautājumu. Zikais, laikam šeit arī šo nesasaistīt ar obligātām bērndārza izmaksām, jo viņš bija, nu kā, restīvi šis
šobrīd,
atsimāšanas jautājums ir bijis jau mūžīgs un sen neatrisināts.
Par uzdot jautājumā.
Es pabeigšu šo atbildi un tad varēs. Jo restīvi ir tā kā viņš ir bijis ik pa brīdim dienas kārtībā. Viņš būtu jāveic saprot, neatkarīgi
bet
no bērndārza.
Nē,
bet bērndārza ir tāds šī brīža karstais konkrētais.
Jā, bet pieminēts, ka mēs nevarēsim nodot eksploatācijā. Šāds apgalvojums ir izskanējis iepriekš. Tajā brīdī neskapēc viņš bija pazudis. Ar to es gribu teikt, ka arī izpildvarā ir jādod objektīva un pilna informācija par to, ko mēs jautājam. Jo tas var bieži novest un ir novedis pie lēmumiem, ko mēs pieņemam neatbilstoši situācijai. Tās ir mans mērķis un vēstījums par šo. Ja atcerēšos, kur tas bija, es atradīšu. Bet, jā.
Jūlijas, ja tā bija jūlija domas sēd, kurā
tur tā lieta, tā nav visticamāk, jo tur bija vēl kaut kāds komitejas saruna. Bet, okay, jā, labi, man pagaidām jautājumi nav. Bet...
Jā, kartē raugoties tā, tad šī ir tā piebrauktuve skolai, kura tiktu izmantot arī bērndārzam. Un šeit aizmugurē savukārt šo ceļu, tad ir plānotas varētu izmantot saimnieciskām vajadzībām, lai piekļūtu gan skolas, gan bērndārza ēdināšanas blokam.
Tad vēlreiz ēdināšanu mēs veicam no kurienes?
Šobrīd visticamāk tur pat, kur viss.
Ne, plāns,
ka šo te aizmugurs piebrauktuši, to aizmugurs ceļu.
Bet tad tur būs jātiek līdz bērndārzam, būs jāpagarīt ceļš.
Šitien arī viss ir, šeit var cauri izbraukt, šeit var izbraukt.
A tālāk?
To es neatceros, kāds tur tas risinājums. Jā, bet to, tad, tas tiek,
tur vēl būs jāveic papildus infrastruktūra.
Bet projektēšanā tas tiek risināts, lai šeit būtu piekļuvi bērndārzam. Lai tehniskā sadaļa tiktu...
Tad tās būs papildus izmaksas, jo projektā nekur nav.
Projektēšanas uzdomā... Es zinu, tik cik es piedalījos tajā sapulcē, tas tika runāts.
Cik es atceros, tur... projektēšanas uzdomā nekur nav minēts pat piebraucamā ceļa projektēšana. Tātad jautājums, kas to spēs izdarīt, vai viņiem ir atbilstošs speciālists, mums nevar apgalvot, bet mums tevi prasīt ceļa speciālisti.
Valdi, vai tu varēsi pakomentēt?
Nu, katrā gadījumā visas projektēšanas sapulcēs viņi šo jautājumu projektē un risinā. Tā skaitā par drošību, ja tā skaitā jau pat pirmajā uzmetumā jau mēs šo risinājam un arī to, ko Lauris iepriekš teica par to, ka nu, izpildvēr laicīgi nestrādā. Nu, es varu apgalvot, ka mēs jau ar īpašnieki jau diezgan sen sazināmies un šis risks bija zināms un teiksim, pie tā arī tiek strādāts. Tā,
nē, es jums uzdevu jautājumu, vai būs jārēķinās papildus izmaksām, ko jūs atbildējāt, ka nē.
Es ceru, ka nē.
Lūdzu šo jautājumu papētiet uzmanīgi. Attiecībā par būs speciālistiem un mēs gribam kāt par tiem pašiem grābekliem atkal. Nu, jums nav mācība.
Jā, balt. Jūs šo vienkārši pieņem zināšanai nočikot, kas ir tur tajā projektēšanas stadijā, lai vajadzīgie cilvēki ir iesaistīti. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, Oļegam, pardon, jā.
Jā, šobrīd, ja mēs paskatāmies uz to pieredzi, kas mums ir, tad mēs esam gādājuši, ka viņi zemi talsos, mēs esam iegādājuši zemi, zem otrās vidusskolas sporta zāles, to pirmskolas izglītības iestādes brīdī. Un arī no šobrīd, ja mēs vēlamies attīstīt to zemi kopumā, skaidrs, ka mums tāda nodoma protokola ir jāpat. Tu patīk, mums tas vai nepatīk, tas mums arī kaut ko maksās. Jā, jo principā atceros sprīdīšanās otrās vidusskolas un sporta halas jautājumā, toreiz tikos ar porni arī kaut vai bija arī tas vērtējums Latvijā, bet vienalga viņš tā kā negribēja pārtaļ. Gala rezultātā mēs vienojamies par konkrētu kvadrātmetru ciparu un virzījām šo jautājumu izskatīšanā. Manuprāt, ka šis ir kaut kāds līdzvērtīgs jautājums, bet viņu sakārtot, jo principā nu, es sadzirdēju, ka pie ceļu piekļuvē un projektē un būvē, tas projekts jau pats par sevīm jau paredz drošu pīti maziem bērniem. Manuprāt, nu, ja mēs būvējam, tad mums jārēķinās ar izdevumiem. Protams, es pieļauju tajā sēdē, Lauri, tev neviens to izpildu vairs nevarēja atbildēt, bet, protams, ko gribētos, lai liekais zausts arī projektu virzītājs, gadījumā attīstības nodaļa, ka mums visi riski tomēr jāizvērtē, arī finansiālajā riski. Jo šobrīd jau otrs jautājums, kur mēs izskatām šobrīd finanšu komitejā, kur nu, mums nu, nav informācija. Tad mēs iepriekšējā jautājumā, es atceros, mēs pakardien runājam par to, ka mēs pēkšņi attīstības nodaļa grib atteikties no Tundagas projekta, no šobrīd mums ir papildus izmaksas stabilas projektam. Es aicinātu drusiņu uzmanīgāk nodaļu vērtēt un skatīties, kas tad notiek ar papildus finansēm, jo principā nu, tie ir tie riski, kas ir jāizvērtē attīstības nodaļā. Mēs nevaram šobrīd skatīties viens uz otru, rādīt ar pirkstu, no kas ko nav izdarīts. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, šobrīd tā atbildība, tā ir tas svarīgākais, ko mēs uzņemamies katru darot kādu darbu. Un šeit, nu, te ir arī jāsaprot, kāds darba uzdevums tiek dots projektētājiem, projektējot pirms, un šiem drošības nu, jautājums tiek tur aktualizēts, es tā pieļauju. Jo pretējā gadījumā tāds jautājums vispār, es domāju, ka Bārds kungs tagad neļaus man samalot, par to viņš vispār pat nerunāt, ja to nervosinā to projektētājs. Bet šobrīd projektētājs rosim šo jautājumu, tas nozīmē, nu mums ir jāsaprot, ka mums arī, nu pirms tam arī jāizvērtē visi riski, par ko mēs esam jau vairāk kārtu runājuši. Izmaksas palielinās, šobrīd mums izmaksas konkrētām projektam ir milzīgas, līdz ar to nu, mēs viņus vēl palielinām ar zemes iegādi. Nu, viņi tā savstarpēji saistīti jautājumi patīk vai nepatīk. Paldies, tas ir viedoklis kopā. Bez jautājuma.
Paldies,
šobrīd es aicinātu attīstības nodaļu nu, iedziļināties šajos jautājumos, jo pretējā gadījumā es tagad jau otro jautājumu redzu, ka nu, šī nodaļa nestrādā uz visiem 100%. Sveiciens attīstības nodaļai sākam pievērsties darbam vairāk. Paldies.
Tā, vēl jautājumi. Laurim bija komentārs?
Pilnējumā bija jautājums.
Jā.
Diāna, es sapratu, vērtējums jau ir pasūtīts, vai respektīvi, kad viņš varētu būt?
Es šodien sazināšu savu vērtētāju. Ir pasūtīts pagājušu nedēļu vienkārši tiešām liels apjoms un sarežģīts vērtējums, es gribētu teikt.
Es sapratu,
jā. Es noteikti sazināšos, un ja var, es nosūtīšu jums atbildīt e-pastā, kad provizors. Tad
teorētiski šī diskusija varētu būt pie budžeta. Jā?
Gala diskusija, jā, šobrīd laikam galvenais, kas mums ir svarīgi, tad īpaši, nu, Diana, tas, ko Diana teica, vai es precīzos vārdus piefiksēju, bet, nu, restīvi, īpašnieks to mums gaida tādu zināmu, nu, drošības garantu par to, ka mēs to procesu gribam veikt, jo viņam savā pusē ir jāsāk zemes, lūdzu, Diana, labo zemes ierīcības vai sadalīšanas.
Jā, arī ierīcības projekts sadala, jā, jā, viņš ir iesniedzis, un respektīvi,
un tie no viņa puses ir zinām finansiāli.
Jo situācijā, ja pašvaldība neatsavina, tad viņa tas plāns, kā veidot zemes vienības, būs savādāks.
Jā, līdz ar to viņš tā kā, tie no viņa puses būtu zinām finanšu ieguldījumi, lai viņš to uzsāktu, viņš grib tā kā skaidru pašvaldības nostāju, vai mums šis, nu, vai mums tas darījums interesē. Un, ja jā, tad viņš uzsāk no savas puses darbības, un mēs paralēli savā pusē veicam darbības. Ja nē, tad viņš citādi īsteno. Tāpēc šis domas lēmums šobrīd.
Bet jau kurā gadījumā domas lēmumu, nu, jebkuru lēmumus vajadzētu pieņemt, lai mums būtu jau nojausma par summu?
Aptuveni summas, es domāju, ka Diāna varētu, nu, līdz domas sēdēji varētu jau būt kaut kāds priekštats vai nē?
Es ļoti ceru. Es šodien pats sazināšos ar vērtētāju.
Jo, piemēram, ja mums
ir... Vai tas ir iespējams? Nu, beidz. Nu, šobrīd Latvijā vēl varēja tā paskatīties debesīs un pateikt cipuru. Es domāju, nākošais mēnesis būtu reālāk.
Ne, nu labi, to Dianu, tad noskaidros, tā tad mēģinām, ja līdz domas sēdē varam kaut aptuvenu cipari iegūt, tas būtu ļoti svarīgi, jūs pilnībā piekrītu, kad aptuvenam priekšstatam būtu jābūt, vai mēs runājam par 10 tūkstošiem, 50 vai 150 vai cik, nu tā, nu nojausmi, ja iespējams mums ir, bet es
saprotu. Jo pieņemt jau kādu pozitīvu lēmumu attiecībā, šo man ir skaidrs, zem ir vajadzīga funkcionāli, tur man, par to man vispār no jautājuma. Bet, lai pieņemt jau kādu pozitīvu lēmumu, ka mēs ejam, ir jābūt kaut kādam izmaksām apakšā. Jo vienkārši apņemties, jā, ka mēs to pērkam, pēc tam būs pašreizies īpašnieks ieguldījis naudu, sadalījis zemi, beigās mēs pateiksim, ne, mums tādas naudas nav, nu tas arī būtu ļoti muļķīgi.
Jā, Valdim bija komentārs, un tad mēģinam nopinčus.
Jā, man drusku ir tomēr jāizsaka viedoklis un drusku jāizstāv izpildvaru. Tomēr ļoti daudz apgalvojumu tikko tika izteikt uz pieņēmumiem un uz apvainojumiem. Es tomēr lūgtu skatīties pēc jautājumā, ja gadījumā kas par šo zemes sadalīšanu un servitūta nodibināšanu, jūs varat paskatīties un varam iesūtīt arī dokumentus. Notikās jau ļoti sen šī darbība un sarakstu un arī īpašnieku iebildumu, pie kādiem viņš nav mieru servitūta līgumu slēgt. Likums ar nosaka dalītā īpašuma no pārvaldību iespēju robežās ir jāpārtrauc, un šis ir vienalga jāvirza, kas attiecās uz to par attīstības nodaļu vai viņas atbildību vai nē. Es piekrītu ļoti daudzos arī pamatot pārmetumu par bijušām lietām un arī esošām, kad tiek pieļauts kļūdas, tāpat laikā nu, zemes jautājumu sakārtošana tomēr būtu arī mums pārējai izpildvarai un nekustamai īpašuma nodaļai un neatkarīgi no tā pati, vai mēs taisītu vīnodziņu vai ne, vienalga caur šo zemi brauc un šis servitūta līgums nav noslēgts. Saistībā ar sumām viennozīmīgi, kad ātrāk deputāti nevar lemt, tāpēc arī pasūtīts vērtējums un atkal no otras puses, protams, kad arī īpašnieks arī skaidri gaiši pateica, ka viņš nav mieru nodomu protokolus, jo tikpat labi atkal pārdomās, un tāpat laikā domas priekšsēdētājs, ne izpilddirektors nevar slēgt šo vienošanos, ja nav bijis šis pilnvarojums no domas. Tāpēc bija arī tāds plāns, kad pa priekšu mēģināt šo visu salikt, lai skaidri viss lietas redzams, un tad, kad būs vērtējums lūgt jums, tad skatīt šo jautājumu un vērtēt. Ja mēs paspēsim šogad ideāli, ja nē, tad visticamāk varbūt, ka pat būtu jātais ārkārtas sēdi, jo skaidrs, ka to, ko jūs arī uzsvērāt, ir ļoti nozīmīgi arī šo projektu laicīgi uzsākt un laicīgi izdarīt bez papildus izdevumiem. Un šeit ir arī projektētājiem ir jāzina, tad ir par šo vietu ir piekļu vai nav piekļu. Un tās visi saistīts lietas, tāpēc man lūgums tomēr, nu, ja kaut ko pārmet, tad pamatoti nevis pēc pieņēmumiem, vai ir darīts vai nav darīts un tā tālāk. Jo beigās jau iznāk tā, neviens labāk vispār neko nedar, jo to, ko tu darīsi, tāpat tās tevi nomēlnos. Es ļoti atvainojos par savu emocionālo izteikumu, bet mēs tiešām šī jautājumā darām, ko varam, un es pats esmu personīgi ar īpašnieku vairāk kārt lūdzies, ticies, un arī viņš ir nācis pretī mums ļoti operatīvi sniedzot informāciju, kas ir vajadzīga, lai šo novērtējumu sagatavot, un tiešām cenšamies šo izdarīt, cik vien var. Tur arī ir saistītas lietas, un mēs esam atsevišķi tikušies gan ar Talsu ūdeni, gan ar Talsu namsaimnieku, gan arī vērtējuši no tā, kas notiek ar daudz dzīvokļu mājām. Šeit ir diezgan liels darba apjoms, lai mēs vispār tiktu uz priekšu. Nu, tā kā lūgums labi, tomēr paldies, kaut kādu pietātu un cieņu. Paldies.
Labi, es piekrītu. Tieši tā, paldies par informāciju.
Drīkst komentāru.
Nu, bet ļoti īsi, Oļeg, mums tiešām vajadzētu.
Šobrīd es vairāk runāju par atbildību. Atbildību katrā no jomām. Attiecīgi, mēs katrs atbildam, katrs par savu jomu. Un šobrīd to, ko es aicinātu, atbildību par konkrētu darbu. Arī, nu, ja mēs paskatāmies uz izpilddirektoru vietnieku pienākumiem, tad šis ir jūsu jautājums, Bārtkungs. Un šis ir tas jautājums, kas jums bija jāsakārto un jāvirst uz priekšu ne tikai attīstības nodaļai, bet jums. Un es aicinātu atbildību arī izpildsvaras vadībai uzņemties tomēr un darīt visu iespējamo, lai šie jautājumi virzītos uz priekšu. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka jūs tagad nostādat mūsu muļu lomā. Un mēs tagad, Lauris saka, piedodiet, pa finansēm vispār mēs neko nezinājam. Jūs mierīgi kustinat kājas un saka, piedodiet, bet es esmu aizstāvs, es tagad attīstības nodeļu aizstāvēšu vēl kādu, bet man droši vien jāsāk paskatīties uz sevi, ko es konkrēti kā izpildvaras vadītājs esmu darījis, jo principā tas ir jūsu jautājums, par kuru atbildēt un par kuru nest atbildību kopumā. Paldies!
Labi, tā, Laurim vēl bija kāds iedoklis.
Es tiešām es gribēju vienkārši sadalīt to jautājumu divās daļās. Viens ir stāsts, ka mums ir jābeidz šīs te dalītie īpašumi. Otrs stāsts ir tas, ko es minēju. Es uzdevu konkrētu jautājumu, vai jārēķinās ar papildus izdevumiem. Šeit es dzirdēju, ka nevar nodot eksploatācijā. Jā, šī informācija kaut kad bija, tad viņi atkal apgalvoja, ka ne, kad viss ir kārtībā. Tajā brīdī visi apgalvoja, kad ir. Šeit izpildu direktors vietnieks saka, ka jā, šis jautājums jau ir risināts. Nu, tad lūdzu atnesiet līdz mums informācijas, ko mēs varam paļauties, un lai mēs varam arī pieņemt lēmumus, un pēc tam nepārmest, kad jūs pieņēmāt nepareizus lēmumus. Jā, mēs pieņemam nepareizus lēmumus, tad ir, ka izejošie dati bija maldinoši. Nu tā, vienkārši. Tur nevajag būt emocionāliem, ne, es kādu vainoju, bet ir jāsaprot, kad es prasu, lai mums ir pilna informācija par tēmu, ko mēs izskatām.
Es piekrītu, bet vienlaikus es gribu arī tomēr... Klau, labi, mēs viņu virzam, visu skatam viņu tālāk, tātad šobrīd es tikai gribu norādīt šeit, es piekrītu Laurim, kad viņš jau šiem pie tādas pilnas info paketes, viņš te būtu prasījies viens, bet otrs tomēr ir vienlaikus ir svarīgi, ka šis jautājums ir skatāms arī nesaistīt ar bērnu tās būvniecību, jo viņš tik un tā būtu jārisina neatkarīgi no tā. Jā, viņš tā kā ir saistīts, jā. Labi, vai vēl ir jautājumi, vai mēs varam šobrīd slēgt? Izklausās, ka viss, paldies, šo tēmu slēdzam uz lēmumu, uz domas sēdi, tad domājam, šis jautājums būs lēmuma projekta veidā, un tad jau mēs par viņu varēsim lemt ar balsojumu. Paldies, Diāni, par to, par šo ziņojumu un par informāciju, jo šobrīd komitejas sēdi slēdzu.
Mierpilni trešo adventu, jā.
Paldies.